Tiekamies ar Edgaru Brīvulu un Ivetu Rozīti no Valmieras. Abi precējušies jau gandrīz 5 gadus, un abi pārvietojas ratiņkrēslā. Tas netraucē viņiem tikt galā ar sadzīvi, doties uz dažādiem pasākumiem, un jā, sapņot par Robija Viljams koncertu apmeklējumu nākamgad. Kaut finansiāli tas šķiet nepaceļami.
Šodien es Agnes Meijera raidījumā sveicinu Edgaru Brīvuli un Ivetu Rozīti no Valmieras. Man prieks jūs redzēt, dzirdēt. Tas, ar ko es gribētu sākt, protams, ir jūsu iepazīšanās stāsts, jo jūs savā ziņā esat neparasts pāris, jo abi ratiņkrēslā. Kā jūs vispār satikāties un iepazināt viens otru?
Satikšanās stāsts bija tāds, ka mūsu draugi kristieši izsludināja, ka notiek tā nomad, kā mini Kristus mācekļu skola 16. Gadā, vecmuižā divas nedēļas.
Un tur jūs abi ieraudzījāt viens otru pirmo reizi?
Jā, un pirms tā visu Ivetu bija abām rokām visām četrām par, ka nu jābrauc uz to nometni. Organizatoriem kaut kā rakstīja. Varbūt te šogad nebraucu.
Ar ko Ivete uzrunāja tevi, Edgar?
Ar izskatu, ar iznesību, ar visu. Ivete no visām citām atšķīrās, nepaprasot, ko nu te ieradies un kā tevi iedbēt. Vai tu šodien jūties laimīgs? Nu, atvaino, tā neviena nebija jautājusi.
Un Ivete, Edgars, tevi ar ko uzrunāja?
Es viņu pat nepamanīju. Viņš tagad tāds klusais pelīte bija. Nezinu, kā varbūt es biju vēlāk kādas dienas. Edgars saka, ka es esmu gājis pāri ratiņiem lielai pļavai. Lai Edgaru varētu uzrunāt, jo viņš bija arī tāds ierādījis kaktiņā. Man jau gribas, lai viss ir tādi omulīgi un komunikabli, jā. Un tā es gāju pāri pļavai pie Edgara runāties.
Edgar, un ko tu atbildēji Ivetai uz šo jautājumu?
Ka diena ir jauka un vispār jau mēģini uzties laimīgs.
Kā izveidojās jūsu draudzība? Kā jūs sapratāt, ka jums ir kopīgas intereses?
Nomet gājas otra puse, un tu viens no mums saprata, ev, tur kaut kam ir jābūt. Bet mana pārliecība vēl bija tāda, kur mēs esam, kaut kādā vecmuižā, kas ir Latvijas Čukčēnija. Nekāds, es tak tikšu atkupiet savā galvaspilsētā Rīgā, kā sacīt, iepaziņu macīm prom no sirds būs ārā. Cik te tur? Divas nedēļas un beigsies. Bet nekas nebeidzās.
Jā, tas bija Valmierietis puisis, un viņš varēja palīdzēt ratus dabūt mašīnā, kas man ir galvenā problēma. Un tad es sāku braukt Edgaru uz Rīgu.
Vismaz reizi mēnesi.
Nu jā, reizi mēnesi.
Un ko jūs kopā darījāt?
Apmeklējām visu Rīgas smukākos parkus, tā kā 5. Gada parks, Ziedoņdārs, arī dažas Rīgas kafejnīcas, pavadījām laiku kopā Rīgā, kāds ir tās iespējas. Paralēli atkal man uzradās viens klases biedrs, pēc kuras sarunām saprat, ka viņš katru trešo nedēļu brauc kaut kāds lielās darīšanas Cēsīs. Un es viņam piedāvāju, klausies, Cēs kā taču ir Vidzeme. Nevari, kamēr tu pa Cēsī man izlaist Valmierā. Un atkal iespēja kā satikties.
Un viņš bija ar mieru?
Jā, bet retāk nekā man gribējās te laikā.
Nu un kā tad jūs galu galā tikāt pie tās kopdzīves, kā jūs nolēmāt uzsākt kopdzīvi, īpaši ņemot vērā to, ka tas varētu būt sarežģīti no praktiskā aspekta, jo jūs abi esat ratiņkrēslos?
Tad jāsāk, man liekas, ar to, ka es pateicu Edgaram, ka nekādas kopdzīves nebūs, tikai un vienīgi caur gredzentiņu. Un es viņu nobīdīju tā kā fakta priekšā, nu un tad tā arī bija. Viņš, protams, tā kā sākumā bija šokā, bet es teicu, ka savādāks neesmu ar mieru.
Edgar, ko tu tajā brīdī padomāji?
Jā, arī bija viegli šokēt, bet kaut kur jau saprati, ka Ivete arī ir taisnība. Un tikai kā ar to visu praktisko, kāds ir atos un jā, dzīvokļi problēmas nevajag kā vēl.
Bet viss atrisinājās.
Jā, dzīvot jau vispār nebija kur. Mums jau vajadzīgi ir vides pieejamības. Jā, un tad Valmierā tieši tajā laikā, kad mēs jau taisījāmies uz kopdzīvi, cēla to māju, kurā mēs dzīvojam. Un jā, un te bija divi dzīvokļi katrā mājā pa vienam, kas drusku pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslā. Nu, vienkārši dieva laime. Un tā stājos tajā, nu, ne rindā, bet izsoli, jā, tais mājās bija izsoli. Es jau domāju, ka ļoti dārgi un tā, bet izrādējās, ka nē. Neviens cits nepretendēja, un mēs par 100 eiro īres tiesības nopirkām. Jā, un tā mēs dabūjām dzīvoklī.
Un tagad jums ir pašiem savs dzīvoklis, kas ir pielāgots jūsu vajadzībām.
Smalki pielāgots. Piegam dievam pielāgotajām, ka vajag.
Nu, bet kā tad tās kāzas izstāstiet? Kad tad tās notika? Pirms vai pēc dzīvokļa?
Mums bija lieliski Edgara draudzes mācītājs, kurš visu laiku bija mums kā padomdevējs un draugs blakus. braucot uz Rīgu, mēs ar viņu dažreiz tikāmies un sākām runāt par tām kāzām, ka vēlamies precēties. Un tas mācītājs teica, ka visu palīdzēs noorganizēt, un tad arī draudzes māsa Edgaram pievienojās tajā brīdī un pieteicās par vedēju māti. Un tad mums bija draugs, kurš bija vedēja tēvs, un nu jā, un tā sieviete pieteicās par vedēju māti. Mums viss noorganizējās.
Kad notika jūsu kāzas, cik ilgi jūs jau esat precējušies?
Ceturtais ar pusi, jāiet jau uz piekto gadu. Neticami.
Kādas bija jūsu kāzas?
No kāzām, kuriem paredzējuši 5 cilvēkiem, maksimums 6-7 sanāk 42. Kāza bija maģiskajā datumā, 18.
Bet kas tad bija tie 40?
Tie paši cilvēki, kas mums palīdz ikdienā, arī man Rīgas draudzes locekļi, mana mamma, Ivetei maz bariņša meitenēm no Valmi.
Skaidrs, ka līdz reālajai dzīvei ir pacēlums un liekas, viss ir iespējams. Kā ir tad, kad sākas reālā dzīve? Vai ir bijušas kādas grūtības un kā jūs tās esat pārvarējuši?
3 nedēļā pie mums nāk aprūpētāji, kura palīdz uzkopt dzīvotu drusciņu un es pagatavot. Tas mums ir ļoti liels atspaids. Nu, pārējo jau tiekam.
Tā jau arī kādi jums ir oficiāls asistenta.
Jā, un tagad mēs esam tikuši pie oficiāla asistenta puiša, kurš ir ļoti, ļoti enerģisks, visu varošs, skrejošs un mums palīdz ļoti daudz. Izklaides mums ir sava veida.
Kāds tās ir?
Nu, braucieni visur. Reiz mēnesī mēs apciemojam Edgara māmu Rīgā. Arī uz visādiem pasākumiem tiekam. Tagad jau gan bija pandēmija un tā bija grūtā. Bet jā, visur kur tiekam.
Nu, to jau var redzēt jūsu sociālajos tīklos, jo ir bildes vai nu kādā kafēnīcā vai pasākumā. Tas nozīmē, ka jūs neesat nekādi mājās sēdētāji.
Nē, neesam gan.
Kas jums vislabāk patīk? Kādi pasākumi?
Galvenais tikt cilvēkos, laikam tāpēc, ka mums tādas dzīvesveids ir diezgan vienmuļši. Koncerti, teātri. Jā, tad mēs cenšamies uz arēnu Rīga tikt uz kādiem pasākumiem. Nu visur, kur mums vien palīdz tikt.
Kā jūs izjūtat, cik pieejama ir kļuvusi vide? Vai tā ir pieejamāka nekā, teiksim, pirms tiem 5 gadiem?
Nu, godīgi sakot, es to neizjūtu, jo agrāk es staigāju, man bija labāka veselība un līdz ar to es jau visur tāpat tiku. Bet tagad ar gadiem, ka man slimība progresē, ir grūtāk, bet blakus esošs cilvēks, tas pats asistents, mums ir jauks puisis, sportisks, spēcīgs, viņš visu mums palīdz, visu. Tā kā es nejūtītu kā nu, ļoti lielu atšķirību. Agrāk vai tagad?
Īstenībā būtu jāvaic asistentam, cik viegli vai grūti ir viņam, vai ne?
Nu, es domāju, fiziski veselam cilvēkam nav grūti, jo mēs jau neko tādu viņam neprasam. Tās paši iziešanas viņam ar ratiem jāpalīdz tikai. Un arī tas, ka, nu, es jau varētu viena braukt tā kā ar mašīnu, bet arī man ir problēmas ar ratiem. Es nevaru ielikt mašīnā un izcelt. Nu, tad viņš tur palīdz.
Vai jūs esat gatavi dalīties savā stāstā, kā jūs vispār nokļuvāt ratiņkrēslā, cik sen tas notika un kā ar to sadzīvot?
Sadzīvot vispār, es teikšu, ka man ir, nu ne jau tā, ka ļoti viegli, bet vieglāk varbūt tāpēc, ka man tas pakāpeniski viss ir noticis. Sākumā man bija ļoti labi ar iešanu, viss kārtībā. Skolas laikā es taču vēl vidusskolu apmeklēju, visu varēju. Nu tad jā, tad tie muskuļi kļūst vājāki un tu jūti, ka vairs nevari. Nu šobrīd ir tā, ka es ratos tikai pārvietojos, es vairs kājās nevaru piecelties. Līdz ar to ir grūtāk, jā. Bet es to tā neizjūtu, jā, jo vienmēr ir blakus draugi, kāds, kas palīdz. Nu, kā tev, Edgar?
Nu, tā pamazām ar gadiem jau pie tā pieroļu. Arī pamatskola, es to pabeidzu kā staigājuši un daudz maz veselas puīzes. Tad atklājās visādi, ko tie daktari atklāja. Rasmus un encefalītu, kas ietekmē kustības spējas, smadzeņu spējas, viss kaut ko. Tā pamazām nonāk līdz ratiņkrēslām.
Oficiālās diagnozes jums ir kādas?
Man arī tā raksta Rasmus un encefalītu.
Un man ir progresējušā muskuļu distrofija, kas ļoti strauji var teikt pēdējos gados ir progresējis ļoti strauji. Un galvenais tas jā, ka pasaulē nav iespēju pilnīgi nekādu medicīnā. Kaut ko ārstēt, kaut ko apturēt, pilnīgi nekādu. Es tikai eju pie ārsta, tikko atkal biju pie ortopēda. Viņš man tikai stutēs muguru kaut kādā drausmīgā ortozē, bet es jau nevaru pārkustēties. Jā, ne kaut kādu iespēju nav, jā. pilnīgi nekādu. Samierinies un viss. Kā saka, labi, ka mums ir tas optimisms iekšā un ka mēs pieņemam tā, kā ir. Jā, bet medicīna nevar palīdzēt šeit.
Tu saki, bet optimisms, kas mūsos ir iekšā, no kurienes jūsos tas optimisms? Un kā tas optimisms palīdz un kā to veicināt?
Nu, es domāju, svarīgi ir tas, ka mēs esam cilvēkos, kad man ir vīrs blakus, ka mēs varam izrunāties, apspriest visu, ka es neesmu viena. Tas ir pats svarīgākais. Nu, tu?
Un tāpat kaut kur jau mēģina izmazījās lietās saskatīt tos optimismu grāvūdiņus.
Jums abiem ir arī brīnišķīga humora izjūta. Kas to ir veicinājis un attīstījis?
Nu, gada gaitā, nu. Es nezinu, vienkārši varbūt dzīve pati māc to. Es jau tā neuzskatu, ka es esmu baigā optimiste un humoriste. Edgars ir tāds ļoti jautris.
Kā jūsu laulību ir pieņēmušas jūsu ģimene? Iveta, tava ģimene un Edgara tavējā.
Var teikt, ka man daļa no tuvajiem cilvēkiem ir mirusi šajā laikā. Ir palikusi tikai un vienīgi mamma. Un viņai jau nav citas izējas, kā, nu, kā pieņemt. Nu, viņa ir vienkārši pastāv. Nu, bet mēs esam tādi un visi. Jā, prieks par to, ka šogad vasarā sāka braukt ciemos pie mums. Vairākas reizes vasarā ir bijusi. Nu, ziemā viņai būs grūti, jā, bet vasarā viņa atbrauc pie mums. Nu, tas tā atbalstoši, jā. Nu, un Edgara māma pat bija atbraucis pavasarī pie mums, tāpēc, ka Edgaram bija ar veselību slikti. Nu, un tad viņa atbrauc tā kā atbalstīt. Es jau teicu, nevajag zāles, vajag mīlestību. Kā māma atbrauc, tā Edgaram viss kārtībā. Nu, tas tā ļoti forši bija, jā.
Kas veidot jūsu ikdienu?
Jo te ir hits jaunākie meksikāņu un turku seriāli, ne jaunāk. Viena trešdaļa no seriāliem jānoskata ikdienā.
Kādi jums patīk īpaši? Asa sižeti vai romantiskie?
Man jau romantika.
Vairāk jau par bagātījām, kur ir daudz.
Un Edgar, tev?
Un kad īvat neskatās seriāli, ja mums vietojas par televizoru ekrānu, Homers Simpsons.
Jums ir līdzīga humora izjūta. Es pilnīgi saprotu, kāpēc jūs satiekaties pie šiem ekrāniem.
Kad tiekam ārā, ejam ārā, uz pilsētu iepirkties. Tas mums tāds rituāls. Atbrauc puisis, tas mūsu asistents un mūs abus izvelk ārā. Un tad mēs braucam uz lielo Maksimu topiem. Pārtiku iepērkam. Tas man patīk, jā, tas tāds sevišķis.
No vasaras jau staigājums fizioterapija reiz, divreiz nedēļā.
Jā, pilsētā. Tagad arī vintrojam. Tas baigi palīdz, jā.
Kā jūs izjūtat, kāda ir sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ratiņkrēslā? Vai tā ir mainījusies, jo nu, mēs tā kā visu laiku par to runājam, gan par vides pieejamību, gan par cilvēku iekļaušanu sabiedrībā, vai jūs izjūtat, ka šī iekļaušana tiešām notiek?
Mēs mazāk izjūtam, jo nu, mēs tā kā vairāk pa mājām dzīvojam. Uz ielu, jā, nav tik bieži iziešana, līdz ar to es tā nejūtu. Nu, ne negatīvu, ne pozitīvu. Nu, kā ir tā jāpieņem?
Tas arī no cilvēkiem atkarīgs. Ir tādi, kas uz ielu skatās, nu, kā ir gatavi palīdzēt, nu, palīdzi, tu kaut ko netiec ar pacelšanu. Cits asistents pats ir lūdzu, kā trepe priekšā, vai kas cilvēkam no malas. Var šitā ratus piepacelt? O, jā.
Nu jā, cilvēkiem ir jālūdz, jāprasa, jo viņi jau nezina, ko tev palīdzēt. Vasarā, jā, mēs braucām te uz mazu Ansi, kāzu jubileju svinēt, un tad, jā, tad mazā Ansi arī ir pakāpieni. Un, jā, mēs prasījām, neatsaka, jau palīdz, jā, palīdz.
Bet cilvēkiem ir jādod saprast, ka tā palīdzība vajadzīga, vai ne?
Tieši tā, jā, tieši tā, jo viņi paši to nejūt.
Vai arī bieži vien kautrējas vienkārši, jo nezinu, kā būtu pareizi palīdzēt.
Tieši, jā, tieši tā.
Tad, kad satiekas divi dažādi cilvēki, divi dažādi raksturi, tad var notikt arī dažādas planētas sadursmes. Kā jūs tam esat tikuši pāri?
Gluži jau, jā, līdzeni nav.
Līdzeni, ja tā sadursmes vēl kaut kur izspiešu sārnu, cenšās jau visu nogludināt.
Kurš tad ir tas, kurš parasti bruģē to ceļu uz
piedošanu? Protams, ka es jau vairāk. Man jau negribas tos strīdus, un tad es vienmēr tā kā pielīdējās, un kas iet un saka, varbūt līdzam mieru. Nē, nu, mēs jau esam abi divi diezgan nervozi. Līdz ar to, nu, tās sadursmes mums ir, jā, sanāk diezgan tā bieži, bet, nu, jā, mēs mēģinām tā kā nogludināt. ar humoru, ar smaidu, ar sarunām.
Parasti saka, ka cilvēks aug caur grūtībām. Kuras ir tās grūtības, kas jūs ir darījušas stiprākus?
Droši vien tā pati ikdiena. Jāpārvar dažādi šķērši, pilnīgi elementāri sadzīviskas lietas. Nu, un tad pieņemsim, viens nevar vai otrs nevar. Mēs jau atbalstam viens otru un teiksim tajā brīdī, jā, mēs jūtamies stiprāki. Nu, ir jāsauc, bijis arī palīga asistents. Viņš nekad mums neatsaka, ja vien ir pieejams. Nu, ja nav, tad ir kā.
Nevajag kā trīvos naktī.
Jā, ir bijis, ka naktī, nakts dziļumā mēs netiekam galā ar kaut ko. Nu, un tad viņš atbrauc pie mums. Nu, tā ļoti, ļoti varam paļauties uz to cilvēku.
Kā šādu asistentu vispār atrast? Jo tas jau arī nav vienkārši, kur jūs viņu sameklējat.
Man ir nākamgad 50 gadi, tad padomā, 50 gadu laikā viņš ir vienīgais, kuru es iepazinu tad, kad viņam bija 17, sarkanā krustā. Ar puisi, jā, un viņš bija tas, kas mani atbalstīja uz autoskolu. Es sāku iet autoskolā, un viņš man piedāvāja palīdzību, nu tā kā badā. Nu, un ar to mēs sadraudzējāmies ļoti, ļoti sirsnīgi un spēcīgi. Jā, tagad jau tā draudzība ilgs. Cik gadi?
13.
13 kaut kur, jā. Un viņš visu laiku ir blakus, jā. Nu jā, viņš jau arī ir ļoti aizņemts puisis. Viņam ir, kā tu spēles sauc, izolšanās. Jā, viņš vada izolšanās spēles, un tad viņš ir ļoti aizņemts. Bet, nu jā, tajā mirklī, kad mums ir kādreiz bijusi ļoti liela vajadzība, vai es pakrītu, vai kā, viņš skrien palīgā. Tā kā mēs to novērtējam un sakam sirsnīgi paldies viņam.
Varbūt, ka mēs drīkstam pieminēt asistentu vārdu.
Mārcis Bogdanovs. Man liekas, ka tāds ir vienīgais cilvēks, jo tiešām, kad mēs meklējām, pateic, ka nav neviena. Nu, tad jā, tad es Mārci tā kā jau pazīstu sen. Es vienkārši uzrunāju teicu, vai tu nebūtu ar mieru palīdzēt. Viņš teica, kāpēc, ne? Jā.
Sirsnīgi sveicienu Mārcim no mums visiem.
Jā, paldies viņam.
Tas asistenta darbs jau arī nav viegls, vai ne? Tomēr tā vajadzība var rasties jebkurā brīdī, arī brīvdienās visbiežāk.
Nu, par brīvdienām tu nerunā vispār. Es sāku nākt dzīvā, ka tu trijos esi nelaimē. Un tu vienkārši nezini, kā lūgt palīdzību. Nu, jāzvana Mārcim, jā. Viņš skrien, viņš atskrien un palīdz. Nu, ārprāts tas ir.
Labi, ka tas nav tik bieži.
Nu, bieži nav, jā, bet nu, ir bijuši gadījumi.
Bet šis tad ir arī pamudinājums cilvēkiem, kuri savā sirdī jūt aicinājumu palīdzēt kādam, tad šī ir tā iespēja, ko cilvēki var darīt, kļūt par asistentu kādam, kas ir rateņkrēslā, kas varbūt pats nevar izdarīt visu, ko vajadzētu. Jo, nu, un šis darbs arī nav par brīvu, vai ne? Par to mūsu valsts maksā.
Tieši tā. Nu, protams, tas nav atbilstoši, teiksim, tādai materiālai vērtībai, varbūt kādu mēs iedomājamies, bet kaut ko maksā, jā. Mārcim pietiek, viņam ir biznesa savs, viņam ir naudiņa jau pašam, un šis mūsu, cik tad ir simtu pāri? Nu, 160 kaut kur, jā, viņš par mums saņem. Tā kā tā ir papildus peļņa, es domāju, ka normāli.
Bet, nu, tā palīdzība jau arī nav katru dienu, tās ir tās ekstrā situācijas.
Jā, tieši tā, ja ir kāda nelaime vai kā. Nu, un tagad teiksim, tas oficiālais, kas viņam ir jādara, mums jāpavada uz fizioterapiju.
Iepirkšanās un fizioterapija ir jūsu kopīgie pasākumi. Nu, un, protams, arī tās izklaides. Varbūt kādam šķiet tik vienkārši aiziet uz kafēnīcu vai koncertu, bet cilvēku ratiņkrēslā tas nav tik vienkārši.
Nē, tas nav vienkārši. Bet, nu jā. Ar citu atbalstu mēs tiekam visu, var teikt.
Vēl viens aspekts ir finansiālais, jo invaliditātes pabalsti vai pensijas nav tik lielas. Vai jūs varat arī atļauties aiziet uz visiem tiem pasākumiem, uz kuriem jums gribētos?
Patiesībā ir tā. Dārgie koncerti visi vai teātri, nu tas ir kultūras pasākumi. Mums ir pa brīvu.
Meitenu un nevalstiskām organizācijām, kas reizēm var palīdzēt ar biļetēm pa brīvu.
Jā, un tad mums iznāk jābez maksas tikt.
Bet tas tā reiz pāris mēnešos tāds brīvu pasākums. Vai vēl retāk? Prātvērts netika bez maksas.
Nu jā, bet nu tas ir tā. Jā, un tie ir lielie, grandiozie pasākumi, uz ko tiešām gribās. Un mēs dabūjam biļetes.
Un kas tās ir par nevalstiskajām organizācijām, kas jūs atbalsta?
Nu tāda ir vienīgā.
Visu organizāciju sauc Wings for Wheels.
Vai jūs kaut ko darāt arī šīs organizācijas ietvaros, vai šī palīdzība ir tieši tāda, lai jūs varētu kaut kur tikt?
Nu, vispār vasarā tiek organizētas kristīgās nometnes. Un sakarā tām nometnēm mēs arī apzināmies ar šo meiteni.
Bet ja jums nebūtu šo bezmaksas biļešu, kā tad būtu ar pieejamību?
Tad ir grūti, godīgi sakot, grūti, jo pasākumu maksā ļoti dārgi. Tad būtu grūti.
Šos ir prāta vētri, gājām savu.
Nu, jā, prāta vētras koncepts mums bija par savu
naudu. Tās mīļākās grupas.
Jā, bet tā kā ļoti, ļoti gribas, tad man mamma uzdāvināja naudiņu un tikām.
Mm-hmm.
Nu, mamma ar mums atbalsta. Gan Edgara mamma, gan mana mamma. Tā kā, jā, drusciņi ir arī atbalsts.
Kas ir jūsu sapņu pasākums, uz ko jūs ļoti, ļoti gribētu tikt?
Jā, mēs varētu mēģināt sapņot par Robija Viljams koncertu nākamgad. Jā, mēs vēl neesam tā kā īsti domājuši, ka varētu, bet nu, mēs tiešām gribētu.
Tas ir augsts.
Nu jā, nu bet ja tā meitene mums varētu palīdzēt, tad mēs varētu
uz to vēl puskāds kā.
Nu jā. Nu, tad Robijs Viljams šobrīd ir tuvākais plānā.
Labi, tad mēs palaižam šo ziņu uz debesīm. Biļetes uz Robija Viljams koncertu.
Jā, ļoti jauki tas būtu.
Kāda ir tā jūsu sajūta par ikdienu? Kas vēl būtu vajadzīgs no valsts puses vai no līdzcilvēku puses, lai jums tā ikdiena būtu vēl sakārtotāk un ērtāk? Kas tieši pietrūkst?
Man te iznāca vienreiz runa ar sociālajiem darbiniekiem, kā es teicu, ko tās nabagas sievietes var palīdzēt mūsu gadījumā, kad aprūpē vai vispār vajadzētu strādāt
skuršiem, kas var
palīdzēt pie fiziskām lietām, jo man veselība, teiksim, brīžiem ļoti pasliktinās un es bieži krītu, un ja man nav cilvēks blakus, es vispār neko nevaru izdarīt. Pilnīgi neko. Nu, ar to es tiešām esmu saskārusies, un es tā prasu, jā, ka vajadzētu spēcīgus vīriešus aprūpē. Nu jā, nav. Mūsu aprūpē, nu mūsu aprūpētāja personīgi arī ir sīka, smalka sievietīte, nu ko viņa var palīdzēt? Neko.
Tas droši vien atkal ir finansējuma jautājums, jo šis finansējums ir salīdzinoši neliels, un nu, vīriešu cilvēks droši vien grib projumu, par kuru viņš var uzturēt savu ģimeni.
Nu, kaut vai pieņemsim tie paši ugunsdzēsēji, varētu pievienoties tādam dienestam kā sociālais, tas jau nav ikdienā, bet nu ir gadījumi, kad vajadzētu šos vīriešus iesaistīt. Jā, ja nokrīt un tu nevari tikt augšā, tad tādu spēcīgu ugunsdzēsēju varētu palūkt palīgā, bet nav jau tādu.
Nu, šis varētu būt vēl viens priekšlikums, kā zināms, ugunsdzēsējiem šobrīd ir grūta situācija, nu tad varbūt, ka šis ir papildus darbs, ko viņi varētu veikt.
Jā, bet nu vai tā dzīvē reāli notiek, man liekas, ka nē. Kurš varbūt nāks neviens pa brīdi, jau nu neviens, un valsts jau neko nemaksā. Visiem apstājas pie tā paša atalgojuma.
Bet tomēr, tad, kad kāds ierosina, tad šis ir atkal veids, kā valsts var aizdomāties par šīm vajadzībām, jo nu, bieži vien jau vienkārši nav dzirdīgu ausu un nav arī neviens, kas to varbūt šo vēstījumu nodod.
Tā ir, jā, es pilnībā piekrītu. Bet, nu jā, tā būtu vēl viena problēma, kuru vajadzētu risināt. Es domāju, ka mēs neesam tādi vienīgie, kad ir daudz cilvēkam vajadzīga palīdzība.
Mēs izrunājām par palīdzību, kas būtu nepieciešama ikdienā tieši spēcīgi palīgi, asistenti. Kas vēl būtu nepieciešams, lai tā jūsu ikdiena būtu vieglāka un ērtāka?
Man liekas, pilnīgi.
Nē, bet kas vēl nav sakārt? No. Paskaties, Palmies kultūras centrs, kultūras vieta. 5. gadu slieks nevar nonākt. Cilvēki ar atpiem karās virsū.
Nu jā, ir vietas, redz, kur mēs vēl tā ērti nevaram tikt iekšā. Nu, tas ir, jā, Valmieras kultūras nams viena vieta, kur notiek arī daudz dažādu pasākumu, un tur ir ļoti
nepatīkās
slieksnes. Un tad vienmēr jāpalīgi arī ķerās vienmēr, kad ceļa rāpas augšā. Mm-hmm. Bet tādas, jā, man liekas, ir šur turmē.
Bet principā tas būtu it kā sīkums, kur vajadzētu ieguldīt nelielu darbu un viss tiktu atrisināts.
Tieši tā.
Vai jūs esat informējuši par šo situāciju? Kultūras nama vadību.
Reiz iznāca runa, jā, un viņi teica, ka vispār kultūras namā notiks lielas pārmaiņas, ka viņi rekonstruēs kultūras namu tā kā. Nu, un tā kā jāgaida, un viss.
Bet tad bija diškrīze, un tikmēr atnāca Covid. Rekonstrukcija ir atlikta tā un tā.
Bet tā kā zina, jā, ka tas traucē.
Bet principā to varētu atrisināt ar kādu nelielu rampu uzbraukt.
Nu tieši tā, tur vispār problēmas varētu nebūt. Mēs, kā saka, cilvēki ar invaliditāti to ļoti pārdzīvojam un izjūtam. Tiklīdz ir jāiet uz kultūras, tam atkal liekas, kas mums palīdzēs, kas uzcels par to pakāpienu. Es domāju, ka tas ir muļķīgi, kad tur nav nekāda tāda baigā naudas ieguldīšana, lai, teiksim, viņi nepalīdzētu novērst šo slieksni.
Tad, principā, viss, kas būtu nepieciešams līdz cilvēku, ja tāda iejušanās situācijā labā griba, lai palīdzētu, kas, principā, nemaksā dārgi, tie varētu būt pat daži 10 eiro. Galvenais, lai būtu šī vēlme.
Jā, tā ir, tā ir. Kā mēs to novērtējam, citiem jau tas neliekas vispār nekādu problēmu.
Jā, bet ir jau arī cilvēki, kas iet ar bērnu ratiņiem vai ir cilvēki gados ar spieķi.
Un visiem, arī... jā, kaut kāda aizķeršanās tieši tā, jā.
Jūs sakāt, ka tā situācija ir diezgan laba, bet pietrūks tieši tādu iedziļināšanos attiecīgu cilvēku situācijā.
Jā, sīkumiņi, kā saka.
Vai jūs savā dzīvē kādreiz būtu varējuši iedomāties, ka jūs, esot ratiņkrēslā, varētu dzīvot viena paša?
Nu, to kā atsevišķi, jā, droši vien, kad es neesmu aizdomājusies, jo vienmēr likās. Agrāka māma ir blakus, vecā māma ir blakus, spēcīgi cilvēki, kas vienmēr var atbalstīt. A tagad tu jūti, jā, ka tagad tu esi viens palicis, un Edgaram arī problēmas, un man ir problēmas, un jāmeklē kāds no malas. Tagad tu jūti, jā, kad ir grūtāk. Bet tagad jau atkal tie 5 gadi būs pagājuši, un ir jau, nu, iegājies tā, ka tu jau apmēram 5 ar visu galā. Nav vairs ne grūti nekas.
Tiejot šajā savā 5 gadē, ko jūs vērt viens otram?
Vairāk satricības, mazāk psihošanas.
Nu jā, tas ir varbūt tāpēc, ka tu daudz ko nevari ikdienā paveikt, un ļoti lielu satraukumu tas rada. Un tad sanāk, jā, tādi, nu, nevajadzīgi, nenozīmīgi strīdi. Nu, tas gan ir, jā. Nu, tādu miera sajūtu sevi vairāk radīt vajadzētu.
Vai jūs paši esat domājuši, kā šo miera sajūtu varētu radīt?
Bet šausmīgi tāds uzliesmojums nāk virsū, jā, tad, kad tās dusmas parādās vai nevarēšanas, tas jau tikai nevarēšanas dēļ. Tikai nevarēšanas. Netiek galā ar kaut ko, un tad, jā, pilnīgi tā uzliesmo. Bet man liekas, tā ir daudzās ģimenēs. Tas nav tikai mums ar Edgaru.
Jūs pieminējāt draudzi, kurā jūs esat laulājušies, vai jūs apmeklējat arī to, un varbūt, ka tur ir tā vieta, kur to mieru varētu...
Mieru, jā, varbūt, bet atbalstu vai tādu reālu palīdzību, nē, jo mēs tur esam varbūt reizi gadā, tagad pavisam reti sanāk, nu, uz kādiem pasākumiem draudzē. Tagad būs Ziemassvētu koncerts, gribam aizbraukt. Jā, bet tā tik bieži nē, un es domāju, ka līdz ar to retumu, nu tā palīdzība, jā, tā mazāk ir gaidām no draudzes. Mm. Ja mēs būtu aktīvāki viņā un tā, tad būtu savādāk.
Bet, nu, draudze atrodas Rīgā un jūs Valmierā.
Jā, tā ir. Nu, tāpēc jau Edgars pārnāks tagad uz Valmieras draudzi, bet, nu, Valmierā tādu atbalstu mēs nevaram būt, es nezinu. Vienkārši nav. Rīgā tu uzreiz jūti to pretimnākšanu, to palīdzēšanu, visu laiku ar tevīm čubinās. Valmierā tā nav. Valmierā ir kā katrs pats par sevi ir. Nu, jā, un tad palīdzību tu tā nezini, kā prasīt.
Sanāk, ka jūs visvairāk paļaujieties viens uz otru.
Protams, tikai un vienīgi. Tā taču dzīvē ir, jā, kad no malas īpaši nav ko gaidīt. Bet, nu, es saku, es neesmu tik ļoti bēdīga vai kā. Man ir labi. Mums ir tas asistents, ja nu galīgi kādreiz ir grūti. Viņš atskries palīgā, jā. Man vairāk neko nevaiga. Man ir Edgars galvenokārt blakus, jā, kas dod to stipruma sajūtu, to pleca sajūtu, neko vairāk nevajag.
Edgar, es ceru, ka tu lepnumā tobrīd izslien plecus.
Jā, dzirdu, priecājos.
Es teikšu jums lielu paldies un jūsu piecgadēju to arī novēlu, lai ir miers, palīdzība, lai jūsu vajadzības tiek sadzirdētas.